Розділ 4. Вчинки схожі на слова. Розмова його була привітна й весела. Він пристосувався до рівня двох старих жінок, які жили біля нього. Сміх його, коли він сміявся, був сміхом школяра. Мадам Маглуар любила називати його «Ваша велич». Одного дня, вставши з крісла, він пішов до своєї бібліотеки по якусь книгу. Книга стояла на одній з верхніх полиць. Будучи досить маленьким на зріст, єпископ не міг дістати її. «Мадам Маглуар», – сказав він, – «принесіть мені стілець. Моя велич не досягає до тієї полиці». Одна з далеких його родичок, графиня Дело, рідко пропускала нагоду перелічити в його присутності тих, кого вона називала «надіями трьох своїх синів». У неї було дуже багато старих і близьких до смерті родичів, природними спадкоємцями яких були її діти. Наймолодший мав одержати 100 тисяч ліврів ренти від двоюрідної бабусі. Середній був спадкоємцем герцогського титула свого дядька. Старший мусив дістати в спадщину перство якогось діда. Єпископ, звичайно, мовчки слухав ці простодушні і простимі хвастощі матері. Коли мадам Дело знову почала заходити в подробиці всіх тих спадкувань та надій, він здався замріяним більше, ніж завжди. «Боже мій!» – трохи нетерпляче промовила вона, зупинившися. «Про що думаєте ви, кузене?»
«Я думаю про одну цікаву фразу. Здається, святого Августіна», – відповів єпископ. «Він каже, покладайте ваші надії на того, від кого не дістанеться спадщини».
Іншим разом, одержавши листа з повідомленням про смерть одного місцевого дворянина, де цілу довгу сторінку було присвячено не тільки титулам небіжчика, а й усім феодальним та дворянським званням усіх його родичів, єпископ скрикнув:
«Яка міцна спина в смерті! Який колосальний вантаж титулів змушують її нести! І скільки розуму повинно бути в людей, які використовують могилу для своєї суєтності!»
При нагоді він умів делікатно пожартувати, але в його жарті майже завжди був серйозний сенс. Якось постом приїхав до Діня один вікарій і виголосив проповідь у соборі. Говорив він досить красномовно. Темою проповіді були благодіяння. Він закликав багатих допомагати місцевим бідним, щоб уникнути пекла, змальованого найжахливішими фарбами, і заслужити рай, описаний ним у вигляді найпривабливішого і найчарівнішого місця. Серед слухачів вікарія був один багатий колишній комерсант, трохи лихвар, пан Жеборан наймення, який важив 2 мільйони, виробляючи сукна, саржу та фрески. За все своє життя пан Жеборан не подав милостині жодному нещасному. Після цієї проповіді помітили, як він щонеділі давав одне су старим жебракам біля дверей собору. Ділити той су доводилося між 6. Побачивши, як він подає милостиню, єпископ, усміхаючись, сказав своїй сестрі:
«Он пан Жеборан купує на одне су раю».
Коли йшлося про пожертви, його не зупиняли відмови. І він знаходив тоді слова, що змушували замислитись. Якось він збирав на бідних в одному салоні. Був там серед присутніх і маркіз де Шантерсіє, старий, скупий багатій, який ухитрявся бути водночас і ультралоялістом, і ультравольтер'янцем. Існувала така різновидність людей. Підійшовши до маркіза, єпископ торкнувся його руки.
«Ви повинні дати мені скільки-небудь, пане маркіз».
«У мене є мої власні бідні, монсеньор», – сухо відповів той.
«То віддайте їх мені», – сказав єпископ.
Одного дня у соборі він виголосив таку промову. «Любі мої браття і дорогі друзі, у Франції 1 312 000 селянських будинків мають лише 3 просвіти. 1 870 000 мають їх тільки 2 – одне вікно і одні двері. І нарешті є 346 000 халуп, де єдиний отвір двері. А причина цього – так званий податок на двері та вікна. Примістіть у ці житла бідні родини, старих жінок, малих дітей, і побачите, як з'являється серед них пропасниця та різні хвороби. Бог дає людям повітря, а закон продає його їм. Я не обвинувачую закон, але благословляю Бога. В Ізері, у Варі, в обох Альпах, верхніх і нижніх, селяни не мають навіть тачок, а носять угноєння на спині. У них нема свічок, і вони палять смолянисті скіпки та опущені в смолу мотузки. І так робиться в усій горяній країні Дофіне. Хліб вони готують на 6 місяців і печуть його з висушеним коров'ячим гноєм. Узимку цей хліб розбивають сокирою і вимочують 24 години у воді, щоб його можна було їсти. Пожалійте їх, браття. Подумайте, як вони страждають. Провансалець родом, він легко призвичаєвся до всіх місцевих говірок півдня. Це дуже подобалось населенню і немалою мірою допомагало йому здобути доступ до всіх сердець. Найвеличніші речі він умів сказати найвульгарнішим жаргоном. Розмовляючи всіма мовами, він увіходив в усі душі. А втім, він був однаковим із простим людом, і з людьми світськими. Він не квапився засуджувати нічого, не зваживши всіх обставин, і говорив: «Подивимось, яким шляхом прийшла помилка». Нарешті, з усмішкою кваліфікуючи самого себе як колишнього грішника, він зовсім не був ригористом і досить голосно і не хмуячись, як то роблять суворі праведники, приєднувався до теорії, що її можна резюмувати приблизно так. «Людина має на собі плоть, яка стає їй водночас і тяготою, і спокусою. Людина тягає її і поступається їй. Вона повинна доглядати її, догоджати їй, приборкувати її і слухатись її тільки в крайності. У цьому послуху теж є, мабуть, провина. Але провина за таких умов простима. Це падіння, але падіння навколішки, яке може закінчитися молитвою. Бути святим становить виняток. Бути справедливим – правило. Робіть помилки, падайте, грішіть, але залишайтесь справедливими. Найменший з усіх можливих гріхів – закони людські. Цілковита відсутність гріховності – мрія ангела. Все, що живе на землі – гріховне. Гріх – це тяжіння до землі. Бачачи, як всі кричать і дуже швидко обурюються з чогось, єпископ усміхався. «Ого!» – казав він. «Виглядає так, ніби це великий злочин, який роблять усі. Он, лицеміри налякалися і поспішають протестувати та заховатися». Він був поблажливим до жінок і до бідних, на яких тисне тягар суспільства. «Провини жінок, дітей, слуг,
слабких, убогих, неосвічених. Це провини чоловіків, батьків, панів, міцних, багатих і вчених», – говорив він. Він казав також: «Навчайте якомога більше неосвічених. Суспільство винне тим, що не дає освіти безплатно, і відповідає за шкоду внаслідок цього. В такій душі повно темряви. Це твориться злочин. Винний не той, хто грішить, а той, хто утворює темряву».
Як бачимо, в нього була своєрідна манера судити про речі. Я гадаю, що запозичив він її з Євангелія. Одного разу в якомусь салоні він почув про карне злочинство, у справі якого провадилось слідство, яке незабаром збирались судити. Один нещасний з любові до жінки і до дитини, яку він мав від неї, опинившись у крайній скруті, почав робити фальшиві гроші. У той час за це карали смертю. Жінку заарештували, коли вона збувала першу фальшиву монету, зроблену тим чоловіком. Її впіймали, але не було доказів, що вона винна. Лише вона могла показати на свого коханця і погубити його своїм признанням. Вона проте заперечувала. Слідчий настоював. Вона не признавалася і продовжувала заперечувати. Тоді прокуророві спала на думку ідея. Він вигадав невірність з боку її коханця і з допомогою майстерно сфабрикованих уривків листів переконав бідолашну, ніби в неї є суперниця, і ніби той чоловік обманув її. У розпачі від ревнощів вона виказала свого коханця, в усьому призналася, все довела. Чоловік загинув. Невдовзі його разом з його спільницею мали судити в Есі. Про цей випадок розповідали, і всі були в захваті від спритності судового урядовця. Використавши почуття ревності, він викликав гнів, виявив істину і змусив народитись справедливість із помсти. Єпископ мовчки слухав усе, а потім спитав: «Де судитимуть тих чоловіка з жінкою?» «У суді з присяжними». «А де судитимуть прокурора?» У Діні сталася трагічна подія. Одного чоловіка за вбивство засудили на смерть. Нещасний, не зовсім освічена і не зовсім темна людина, виступав на ярмарках як фокусник і писав для неписьменних. Процес зацікавив усе місто. Напередодні страти духівник в'язниці захворів. Потрібний був священник, щоб бути коло засудженого в останні моменти його життя. Звернулись до одного к'юре. Той відмовився, ніби сказавши: «Це мене не стосується. У мене немає нічого спільного ні з цією роботою, ні з тим блазнем. Я хворий, і до того ж я там і не повинен бути». Коли ці слова переказала єпископові, він промовив: «Пан к'юре має рацію. Він не повинен там бути. Там мушу бути я». Єпископ зараз же пішов до тюрми, зійшов униз, в одиночну камеру блазня, назвав його на ім'я, взяв за руку і почав говорити. Він провів там цілий день, забуваючи про їжу і про сон, молячи Бога за душу засудженого і просячи засудженого молитися за власну його душу. Він говорив йому про найвищі істини, що завжди бувають найпростішими. Він був батьком, братом, другом. Єпископом лише для того, щоб благословити. Він навчив його всього, заспокоюючи та втішаючи. Цей чоловік збирався умирати в розпачі. Смерть для нього була наче безодною.
Стоячи біля похмурого її порога, він тремтів і, охоплений жахом, кидався назад. Він не був таким темним, щоб бути абсолютно байдужим. Смертний вирок, глибоко вразивши його, немов зламав подекуди перегородку, яка відділяє нас від таємниці речей, і яку ми звемо життям. Він безперестанку визирав крізь ці пробоїни, дивився на зовнішній світ і бачив самий морок. Єпископ показав йому світло. На другий день, коли прийшли по засудженого, єпископ був уже там. Він супроводив його і з'явився перед очі юрби в своїй фіолетовій мантії та з єпископським хрестом на шиї, поруч з цим нещасним, зв'язаним вірьовками. Разом із ним він піднявся на віз. Разом із ним зійшов на ешафот. Засуджений, такий похмурий, такий пригнічений ще вчора, аж сяяв. Він почував, що душа його примирилась, і надіявся на Бога. Єпископ обняв його, і в той момент, коли ніж мав упасти, сказав: «Те, що вбиває людина, воскрешає Бог. Той, кого виганяють брати, знаходить Отця. Моліться, вірте, увійдіть у вічне життя. Отець наш там». Коли він зійшов з ешафота, щось в його погляді змусило народ розступатися перед ним. Важко сказати, що було чарівніше – його блідість чи його ясність. Повернувшись до скромного помешкання, яке він посміхаючись називав «мій палац», єпископ сказав сестрі: «Я тільки-но відправив архієрейську службу». Найвеличніші вчинки часто бувають і найбільш незрозумілими. І дехто в місті, коментуючи поведінку єпископа, говорив: «Це афектація!» Такі слова, проте, чути було тільки в салонах. Простий люд, який не вбачає лицемірства в святих вчинках, розчулився і був у захваті. Єпископа видовище гільйотини вразило так, що він довго не міг отямитись. І справді, в ешафоті, коли його спорудять і поставлять перед вами, є щось схоже на галюцинацію. Доки не побачиш гільйотини на власні очі, доти до смертної кари можна ставитись досить індиферентно, не висловлюватися з приводу цього, не мати певного погляду. Але побачивши її раз, відчуваєш страшне потрясіння. І тоді вже мусиш наважитись стати або прихильником її, або противником. Одні, як Метр, в захопленні від неї, інші, як Беккаріа, ставляться до неї з огидою. Гільйотина – це згущення закону. Вона зветься мстивою. Вона не нейтральна і не дозволяє залишатися нейтральним і вам. Хто бачить її, той тремтить найтаємничішим із тремтінь. Всі соціальні питання ставлять свої питальні знаки навколо цього ножа. Ешафот – це привид. Ешафот – не зруб. Ешафот – не машина. Ешафот – не інертний механізм, зроблений з дерева, заліза та мотузя. Здається, ніби він – якась істота, що має свою власну похмуру ініціативу. Цей зруб, можна сказати, бачить. Цей механізм розуміє. Це дерево, це залізо, ці мотузки хочуть. У жахливому маренні, викликаному його присутністю, ешафот здається жахливою істотою, яка втручається в те, що вона робить. Ешафот – спільник ката. Він жере, він годується м'ясом, він п'є кров. Ешафот, наче потвора, сфабрикована суддею і теслярем. Мара, яка, здається, живе страшним життям, зробленим з усіх смертей, що їх вона заподіяла. Отож, враження залишалося жахне і глибоке. На другий день після страти і багато ще днів потім єпископ мав пригнічений вигляд. Ясність, майже силувана, траурного моменту зникла. Його переслідувала примара соціального правосуддя. Єпископ, який після всіх своїх вчинків відчував таке променисте задоволення, тепер, здавалось, дорікав собі. Моментами він говорив сам із собою і півголосом белькотів якісь похмурі монологи. Ось один з них, підслуханий увечері його сестрою.
«Я не думав, що це так жахливо. Помилкою буває, коли людина заглиблюється в Божі закони настільки, що не помічає законів людських. Над смертю властен тільки Бог. З якого права доторкаються люди до цієї невідомої речі?»
З часом ці враження пом'якшали і, ймовірно, стерлися зовсім. Спостерігали, однак, що єпископ відтоді став обминати площу, де відбулася страта. Єпископа Міреля всяку хвилину можна було покликати до ліжка хворого або вмираючого. Він знав, що тут найважливіший його обов'язок і найбільша робота для нього. Родинам удівців і сиріт не треба було навіть кликати його, бо він приходив сам. Він умів довгими годинами мовчки сидіти біля чоловіка, який втратив кохану дружину, або біля матері, що втратила дитину. Але як знав він, коли треба мовчати? Так знав він і коли треба говорити. О, чудовий радник! Він намагався не затерти горе забуттям, а звеличити та вблагородити його надією.
«Звертайте увагу на те, як ставитеся ви до померлих», – казав він. «Не думайте про того, хто гниє. Подивіться пильніше, і в глибині неба побачите живущий вогник вашого любого небіжчика».
Він знав, що віра – здорове начало. Він старався заспокоїти людину в розпачі, дати їй раду, показуючи на людину покірливу долі, і перетворити тугу, що дивиться на могилу, вказуючи їй на тугу, що дивиться на зірку. Розділ 5. Монсеньйор Б'єнвеню занадто довго носить свої сутани. Хатнє життя єпископа Міріеля було таке саме, як і його громадське життя. Для того, хто міг би спостерігати його зблизька, добровільна бідність, в якій жив єпископ Дінський, здавалася б значливим і чарівним видовищем. Як усі старі люди, і як більшість мислителів, спав він мало. Цей короткий сон був глибокий. Ранком він з годину зосереджено думав. Потім проказував месу. Коли в соборі, а коли вдома. Проказавши месу, він снідав житнім хлібом, умочене в молоко його корів. Потім він працював. Єпископ мав дуже багато роботи. Щодня мусить він бачитися з секретарем єпархії, здебільшого каноніком. Майже щодня – старшими своїми вікаріями. Йому треба перевіряти конгрегації, видавати привілеї, проглядати цілу священницьку книгарню, молитовники, єпархіальні катехизиси, часослови тощо. Писати пастирські послання, затверджувати проповіді, мирити тюре з мерами, займатися церковною кореспонденцією і кореспонденцією адміністративною,
З одного боку в нього держава, з другого – святий престол. Справ тисяча. Час, який залишався йому від цієї тисячі справ, від церковних відправ і від його молитовника, він віддавав насамперед бідним, хворим і засмученим людям. А в той час, що залишали йому засмучені, хворі та бідні люди, віддавав роботі. Він то копався в своєму садку, то читав і писав. Обидва ці гатунки роботи він називав одним словом – садівникувати.
«Розум – це сад», – говорив він.
Опівдні, якщо була хороша погода, він виходив з дому і гуляв пішки по місту чи поза містом, часто відвідуючи найбільш убогі халупи. На прогулянці його бачили завжди самого. Він ішов, спустивши очі, замислений, спираючись на довгу палицю, вдягнений у своє тепле фіолетового кольору пальто, узутий в фіолетові панчохи та грубі черевики, в плоскому капелюсі з золотими жолудями на трьох ріжках. Скрізь, де він показувався, бувало свято. В його появі було щось, що зогрівало і приносило світло. Старі діти виходили зі своїх дверей на зустріч єпископові так, немов вони зустрічали сонце. Він благословляв, благословляли і його. Будинок його показували всякому, хто мав нужду в чомусь. Подекуди він зупинявся, розмовляв з малими хлопцями та з малими дівчатами і всміхався до матерів. Коли у нього були гроші, він завітав до бідних. Коли грошей у нього не бувало, відвідував багатих. Носячи дуже довго свої сутани і не бажаючи, щоб люди помічали це, він не виходив у місто інакше, як у своєму ватному пальто фіолетового кольору. Влітку йому бувало трохи незручно в ньому. Повернувшись додому, він обідав. Обід скидався на сніданок. Пів на дев'яту він вечеряв з сестрою, а мадам Маглуар, стоячи позаду них, прислуговувала їм. Не було нічого скромнішого за ці вечері. Зате, коли в єпископа вечеряв хтось з його к'юре, мадам Маглуар користувалась з цієї нагоди, щоб почастувати монсеньйора якою-небудь чудовою озерною рибою або прекрасною дичиною з гір. Кожен к'юре бував приводом для доброї вечері. Єпископ дозволяв це. В інших випадках звичайне меню його складалося тільки з варених у воді овочів та супу на олії. У зв'язку з цим у місті говорили: коли єпископ не їсть як к'юре, він їсть як трапіст. Повечерявши, він з півгодини розмовляв з мадмуазель Батістіною і з мадам Маглуар, після чого йшов у кімнату до себе і писав то на окремих аркушиках паперу, то на полях якогось фоліанта. Єпископ був людина освічена і до певної міри вчена. Він залишив по собі 5 чи 6 досить цікавих рукописів, між іншим дисертацію на стих у книзі «Буття». Спочатку Дух Божий ширяв над водами. Він порівнював його з 3 текстами. Арабським стихом, де сказано «Віяли вітри Божі». З Йосипом Флавієм, який говорив «Вітер згори поринув на землю». І нарешті з халдейським переказом Онкелоса, де маємо «Вітер, посланий Богом, віяв над поверхнею вод». В іншій дисертації він розглядає богословські твори Гюго, єпископа Птолемайського, прадіда автора цієї книги, і встановлює, що цьому єпископові належать різні твори, опубліковані в минулому сторіччі під псевдонімом Барлейкура. Іноді, під час читання, і незалежно від того, яка книга була у нього в руках, він раптом глибоко замислювався і виходив зі своєї замисленості тільки для того, щоб написати кілька рядків на полях цієї книги. Такі рядки часто не стоять у жодному зв'язку із містом книги, в якій вони містяться. Перед нами нотатка, написана на полях одного тома «Інкварто» під назвою «Листування лорда Жермена з генералами Клінтоном, Корнвалісом і адміралами на стоянці в Америці». Продається у Версалі, в книгарні Пуансо і в Парижі, в книгарні Піссо, Августинська набережна. Ось ця нотатка.
«О ти, кого еклезіаст називає всемогутнім, книга Маккавеїв називає творцем, послання до ефесян називає волею, Баррух називає безмірністю, псалми називають мудрістю та істиною, Іоанн називає світлом, книга царств – Господом, книга виходу називає провидінням, Левіт називає святістю, Ездра називає правосуддям, творіння твої називають Богом, людина називає Отцем. Але Соломон називає тебе милосердям, і це найкраще з твоїх імен».
Щось о 9-й годині обидві жінки йшли в свої кімнати на другому поверсі, до ранку залишаючи єпископа самого на першому. Тут ми мусимо дати точне уявлення про будинок пана єпископа Дінського –